مليت من كتر ما قلت الكلام، وبقيت فاقد امل في اللي احنا فيه. ازاي احبه وما اشوفش منه اهتمام؟ وده حب ده يبقى ولا ده اسمه ايه؟
ما كانش حب
يغلط